Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Прывітанне, шаноўныя слухачы. Маю торбу з кнігамі перапаўняюць разнастайныя выданні, а мяне эмоцыі, якімі я хачу падзяліцца. Так што вам давядзецца вытрываць сапраўдны ураган. Радуйцеся, што гэта ўсяго на 15 хвілін. Ці ведаеце вы, якое свята адзначаюць ужо больш як паўстагоддзя 2 красавіка? Гэта міжнародны дзень дзіцячай кнігі, а дату выбралі, каб ушанаваць бадай самага знакамітага казачніка Ханса Крысціяна Андэрсена. У яго гонар называецца і прэмія, якая ўручаецца раз на 2 гады дзіцячым пісьменнікам і ілюстратарам. Давайце ж і мы пагаворым пра дзіцячыя кнігі. У якасці эпіграфа будзе меркаванне старшыні Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Татьяны Демідовіч.
Я думаю, что дитячая книга сегодня запотребованная сирот дорослых людей, которые хотят вернуться у дитинства и снова-таки пережить эти солодкие моменты, когда все можно поправить, выправить в своем жизни и отримать вот эту солоду, счастье и радость от читания, от того, что есть герои, добрые герои, и есть истории, которые завсёды заканчиваются добро.
Школьныя ўрокі літаратуры патрэбныя, каб перакінуць масток паміж былымі і новымі пакаленнямі. Умоўна кажучы, каб дзеці разумелі цытаты з размоў дарослых. А яшчэ гэтыя ж урокі мусяць развіць літаратурны густ, навучыць дзяцей разбірацца ў кнігах, якія яшчэ не напісаны. Выдавецтва «Мастацкая літаратура» паспяхова справляецца з гэтымі задачамі. Вось што расказвае яго дырэктар Алесь Бадак.
Дзецям трэба усялякая літаратура, і класічная, і сучасная. Мы спецыяльна для іх выдаём некалькі серый, напрыклад, бібліятэка пачатковай школы, школьныя хрэстаматыя. Гэта творы, якія ўключаны ў школьную праграму, у тым ліку ў пазакласнае чытанне. Безумоўна, мы вялікую ўвагу надаём і сучаснай літаратуры дзіцячай, таму што сапраўды сёння 21-е стагоддзе, і дзеці, яны па-іншаму ўспрымаюць гэты свет, па-іншаму, чым тыя дзеці, якія жылі, былі дзецьмі ў 20-м стагоддзі. І мы шукаем новых аўтараў, маладых аўтараў, якія, здаецца, нам бліжэй да гэтых дзяцей, чым, скажам, нашае пакаленне.
Як увогуле ўзнікаюць дзіцячыя творы? Вядома, патрэбна натхненне, а таксама вялікі вопыт стасункаў з патэнцыйным чытачом. Не дзіва, што казачніцамі становяцца жанчыны, маці і бабулі. Вось як Людміла Марковская.
Подрастают мои внуки и просят написать что-нибудь для них. Благодаря своим внукам я вот в последний год превратилась в детского писателя. Я написала сказку о янтарной ведьме и написала приключенческую повесть «Тайна семи камней». Она написана по мотивам белорусских легенд и преданий. Главный герой, школьник Юра Бодров, обидел Велесов камень священный, и он проваливается тут и неожиданно для себя попадает в прошлое, где знакомится с мальчиком Федя своим ровесником, и мальчики вместе с собачкой Жулькой отправляются в опасный путь. Вот там их ждет множество приключений и встреч с героями белорусских легенд. Это и краснолюдки, и озерницы, там очень много, Кумельган, волшебная птица Гамаюн, хозяин болот Лозовик. В книге немного мистики, конечно, поскольку такие герои. Хочу сказать, что книга заканчивается хорошо, мальчики выходят невредимыми из самых сложных ситуаций, и со страница этой книги веет таким духом приключения, о которых мечтает, наверное, каждый ребенок.
Я зауважила, что многие наши письменники по адукации наставники, ти то мовы и литературы, ти то початковых классов. Вы знакомые с Катериной Ходасевич-Лисовой?
Праца ў школе з малодшымі школьнікамі таксама дае цудоўную магчымасць паназіраць, падгледзець магчыма нейкія сюжэты, узяць цікавыя імёны, рысы характару, ад кагосьці вобраз, знешнасць. Таму гэта ўсё натхняе, спрыяе. Вось і кніжкі для дзяцей малодшага ўзросту таму пішацца.
Кацярына Хадасевіч-Лісавая насяляе свае кнігі вадзянікамі, цмокамі, іншапланетнікамі і гасцямі з віртуальнага свету. А вось Тамара Бунта любіць расказваць праўдзівыя гісторыі.
сочинять лёгка, калі табе на пачатку раскажуць гісторыю. І ўсе мае апавяданні гэта насамрэч сапраўдныя гісторыі, якія я пачула або ад сваіх унукаў, або ад суседзяў, або дзе-небудзь выпадкова ў якім транспарце. Сама ўбачу. А вось, расці вялікі. Гэта я назірала ў метро. Ехала ў метро, сядзіць мама, побач сядзіць хлопчык, такі гадоў 6. Зайшла бабуля, стала, і маці гаворыць: «Давай я цябе вазьму на калені, а бабуля няхай сядзе». А хлопчык ўжо такі велікаваты, ён не хоча садзіцца на калені. Тады маці кажа: «Ну, калі ты не хочаш вызваляць месца бабулі, давай я ўстану, а ты сядзі, а бабуля сядзе на маё месца». Бабуля села, мама стаіць, а хлопчык сядзіць. Тады ён пасядзеў, пасядзеў і ўстаў. І кажа маме: «Садзісь ты, а я пастаю». А бабуля кажа: «О, які вялікі хлопчык! Можна я цябе пачастую цукеркамі?» Яна пачаставала, ён сказаў: «Дзякуй», а яна адказала: «Расці вялікі». Ён кажа: «Я ўжо вялікі, я ўжо ў восень у школу пайду».
Яшчэ адну гісторыю з кнігі Тамары Пятроўны я пакіну на канец, а зараз хай яна раскажа, як з'явілася кніга
«Далонькі з пушынкамі». Гісторыя гэтай кнігі такая. Я была ў адной кнігарні, глядзела свае кнігі. Я заўсёды цікаўлюся, як прадаюцца мае кнігі. Раптам падыходзіць жанчына і гаворыць: «У вас ёсць такая вось кніжка, каб вось дзіця, якое толькі навучылася ў першым класе чытаць па-беларуску, і каб была такая кніжка, каб кароткія зразумелыя тэксты і вялікія малюнкі». Ну, гэта гандлярка падумала, падумала, кажа: «Не, такое няма». Я падумала: «О, дык гэта ж трэба сабраць такі зборнік». Я звярнулася да сваёй мастачкі, з якой я працую ўжо даўно, мы ўжо з ёй намалявалі і напісалі, і выдалі 4 кнігі, і 5-я вось плануецца, Аксані Ракчэвай. Кажу: «Давай, я напішу кароткі апавяданні, а ты намалюеш вялікія малюнкі». І так і атрымалася.
Насамрэч, дзіцячых кніг на паліцах крамаў шмат. І адзін са спосабаў вызначыць якасную, прынамсі я так раблю, звярнуць увагу на ілюстрацыі. Разважаю я так: калі выдавецтва пашкадавала грошай на работу мастака, магчыма, яно зэканоміла і на рэдактары ці карэктары. А дзіцячая кніга мусіць жа не толькі забаўляць, але і вучыць. Давайце зірнём на кнігі Алены Леміш, якая працуе на факультэце дашкольнай адукацыі Беларускага дзяржаўнага педагагічнага універсітэта.
У моей книжке самые добрые сказки и лесная школа. В этих книгах у нас есть герои и дети, попадают в различные такие жизненные ситуации, которые помогают сформировать правильное отношение к и тяжелым психологическим ситуациям, когда тебя обижают. Вот вторая книжка «Лесная школа». Главные герои там всем понятные образы животных: зайцы, белки, ежи и медведи. Там зайчик есть такой главный герой, который он может быть иногда трусливым, иногда храбрым, иногда немножко глуповатым. Но мы в сказочных этих историях решаем, как его принимать, как исправить вот этот вот недочет. Тоже достаточно интересная книжка, красочная, яркая, с нашими вот художниками, очень здорово сделана.
Сучасная дзіцячая кніга – гэта не толькі тэкст. Чытач становіцца суаўтарам. Татьяну Демідовіч я прадставіла ўжо, зараз яна раскажа пра сваю кнігу.
Кніга называецца «Пакуль ліхтарчык спіць» на рускай мове. Гэтая кніга прысвечана Брэсту і брэсцкім лакацыям і напісана па гісторыі, па легендах горада Брэста. Сюжэт гэтай кнігі ў тым, што дзяўчынка Алька, маленькая дзяўчынка, яна вяртаецца са школы, яна атрымала двойку і свой дзённік пакідае ля парога свайго дома, і ў гэты момант знікае свет у горадзе Брэсце. І разам з кажаном, кажан гэта таксама сімвал горада Брэста, нас ёсць помнік кажану. Разам з кажаном дзяўчынка звяршае добрыя ўчынкі, сустракае людзей з мінулага Брэшчыны і з рэальнай гісторыі і перамяшчаецца па розных лакацыях і збіраюць гузікі. Калі яна збірае гузікі разам з кажаном, адразу ў Брэсце становіцца святлее, і у выніку трэба сабраць такія словы: «Горад вырытая любоў», і тады ў горадзе зноў узнікае свет. Гэта такая цудоўная казка, якая дапамагае нам успомніць і гісторыю нашага Брэста, і прымушае задумвацца аб тым, як мы жывём, якія ўчынкі робім сёння, і яшчэ прывівае вялікую адказнасць кожнага чалавека за тое, што ён робіць сёння. Бо самы галоўны сакрэт шчасця для кожнага чалавека, для кожнага горада, гэта добрае сэрца кожнага з нас, уменне любіць, верыць і спадзявацца на тое, што нашы ўчынкі зробіць наш горад, наш сусвет яшчэ больш прыгожым і цудоўным.
А вось кніга Кацярыны Хадасевіч-Лісавой «Сапраўдны квест».
Мне вельмі прыемна, што першая кніга «Квест» у нашай беларускай літаратуры належыць мне. Гэта была кніга «Квест. Ключ ад вялікай каштоўнасці», якая пабачыла свет у 2019 годзе. Была цёпла сустрэта чытачамі і ўвайшла ў праграму дадатковага чытання па беларускай літаратуры 6 класа. Гэта пісьменніцкае шчасце сапраўднае, што кніга вывучаецца ў школе. Ну, для таго, каб дзецям было цікава чытаць, мне хацелася не проста расказаць нейкія гісторыі, а падаць іх у форме такой незвычайнай. Таму на пачатку твора я прапаную сваім чытачам выбраць сабе аватара. Потым даю ў кампанію яшчэ аднаго героя і адпраўляю па кнізе збіраць ключы і артэфакты. Чытаецца кніга не па парадку, а так, як вырашае кожны чытач. Такім чынам, у кожнага будзе свой шлях па старонках. А я абяцаю пачакаць у фінале. І калі чытачам удаецца сабраць па кнізе пэўную колькасць заданую мной ключоў, артэфактаў, то я мяняю гэтыя здабыткі на сапраўдную каштоўнасць, на патрэбны ключ, у новай кнізе на той самы скарб. Добрыя водгукі атрымліваю, дзецям падабаецца, таму мне задумалася, што трэба працягваць такую серыю. І ў 2025 годзе у выдавецтве «Беларусь» з'явілася другая кніга «Квест». Галоўнымі героямі з'яўляюцца тыя ж асілак Дэстерн і красуня Мілея, які адпраўляюцца ў шлях гэтым разам па каралеўстве. Каралеўства знаходзіцца ў заняпадзе, таму што кароль гэтай магутнай некалі дзяржавы кінуты ў астрог. Яму здрадзілі яго ж блізкія, яго міністры, яго дарадцы. І вось такая, ну, сумная, скажам, доля ў нашага караля. Але я заклікаю кожнага чытача верыць, што калі нават пра чалавека кажуць, што ён зрабіў нешта дрэннае, што ён дрэнны, бываюць дрэнныя ўчынкі, а не дрэнныя людзі. Як кажуць, трэба разабрацца і высветліць. Можа дапамагчы? Трэба і можна гэтаму чалавеку. Не заўсёды ж ён быў такім. Вось менавіта гэта місія ў нашых галоўных герояў. Яны адпраўляюцца па шляхах каралеўства, абавязкова завітаюць па ключы і артэфакты ў палац багацця, у замак славы і ў крэпасць улады.
Але не ўсе кнігі для дзяцей мусяць быць павучальнымі. Можна ж і проста пасмяяцца. Вось гісторыя з кнігі Тамары Бунты. Яна сцвярджае, што гэта чыстая праўда.
Вені і міністр мне расказалі мае ўнучкі. Гэта было насамрэч усё. Ім настаўніца гаворыць. Гэта быў другі клас. Дзеці, сёння да нас у школу прыедзе міністр адукацыі. Таму на перапынку не бегаць, не дурэць, паводзіць сябе прыстойна, бо будзе хадзіць міністр. Ну і ўсе так сябе паводзілі добра, адзін толькі Веня, хлопчык па прозвішчу Заяц, гэта ўсё насамрэч было, бегаў, і калі дзяцей павялі ў сталоўку, ён адстаў, пабег даганяць, бег-бег і нейкаму тоўстаму важнаму дзядзьку стукнуў галавой у жывот. Бух! Дзядзька прыпыніўся і кажа, што ты носішся па школе, як падстрэлены заяц. А ў Вені ж прозвішча Заяц. Ён спужаўся, што гэта мусіць міністр. І міністр зрабіў яму заўвагу і ўжо ведае, як яго прозвішча. Веня з усіх ног кінуўся. Прэч! Пабег на першы паверх і схаваўся пад лесвіцу. І не пайшоў у сталоўку. Сядзеў доўга, пайшоў на урок, спазніўся і настаўніца гаворыць. Ты чаму не паабедаў? Ён кажа, мне жывот баліць. Зманіў. Тады настаўніца сказала, ідзі ў сталоўку, у нас там новы кухар. Ён такія смачныя дранікі нам насмажыў, ідзі паеш. А Веня баяўся, што ў калідоры ходзіць міністр. Але ўсё ж такі пайшоў, прыходзіць туды ў сталоўку, глядзіць гэты тоўсты дзядзька, стаіць у белым халаце і ў белым каўпаку. І кажа, а, гэта ты, Заяц, чаго не прыйшоў на абед? Я перапужаўся, гаворыць хлопчык, думаў, што вы міністр. А повар засмеяўся, кажа, а я і ёсць міністр кулінарны. Не верыш? Паспрабуй. І ён паклаў у талерку гару дранікаў залацістых, паліў іх у іх смятанавы і падаў Веню. Веня з'еў усе дранікі і пагадзіўся, што так смачна гатаваць можа толькі сапраўдны міністр, міністр па драніках.
Ну і хопіць на сёння. Я, Наталя Сіротка, развітваюся і абяцаю да новай сустрэчы знайсці цікавыя кнігі і балбатлівых аўтараў, што пра іх раскажуць. Не сумуйце!